อย่างวันนี้เราก็รวมกันนะปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติภาวนานี้ก็เป็นการฝึกจิตของเราจากที่มีความไม่รู้เราก็จะฝึกจิตของเราให้มีความรู้โดยการเดินทางตามที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งการเดินทางนี้ตามทางที่ประเสริฐมันก็จะสิ้นสุดลงได้จากการเดินทางของเราถ้าเราไม่เดินทางนะหนทางที่เราเดินนั้นออกนอกของคำสอนเราก็จะท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนั้นการเดินทางเราก็ต้องทำด้วยตัวเองอย่างเช่นพวกเรามาวันนี้แหละอาศัยความเพียรอาศัยความตั้งใจในการรวมกันมาปฏิบัติเพราะการที่เราจะมาพบกับพระธรรมคำสอนเช่นนี้นะไม่ใช่ของง่ายเพราะความเกิดขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นได้ยากต้องอาศัยมหาบุรุษที่มีความปรารถนามีความเสียสละที่จะสร้างบารมีอย่างใหญ่หลวงเพื่อประโยชน์สุขนะของมนุษย์เทวโลกเทวดาพรหมทั้งหลายต้องสร้างบารมีนานนับไม่ถ้วนทีเดียวยันชาตินี้พวกเราเกิดขึ้นมาแล้วก็โอกาสดีนึกว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาสั่งสมอบรมเอาไว้ได้เกิดมาพบกับธรรมะของพระองค์ก็เรานี่พยายามนะปฏิบัติบูชาคุณของท่านที่ท่านมีคุณต่อพวกเราอย่างกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เรามีความตั้งใจจริงหรือปฏิบัติบูชาท่านจริงเป็นสิ่งที่พระองค์ได้สรรเสริญเพราะการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมก็ดีการกราบการไหว้ก็ดีนะพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การปฏิบัติบูชาท่านนั้นสำคัญเพราะมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลแก่จิตใจของเราอันนี้เราเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลอันบริสุทธิ์ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ว่าท่านต้องการความสุขในระหว่างนิพพานองค์ก็ได้รับมานานแล้วแต่ยังท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารลงมาสร้างบารมีเพื่อใครก็เพื่อพวกเรามวลมนุษย์นี้ได้ลิ้มรสของธรรมะมาเราปฏิบัติบูชาก็ไม่ใช่ว่าจำเพาะเรามาปฏิบัติธรรมกันในวันนี้การที่พวกเรามีสติอยู่เสมอนั้นน่ะเราก็เท่ากับว่าได้อยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่มีสตินี้นะก็ฝึกกันได้นะแม้แต่ว่าเด็กๆก็ตามเลยเนี่ยมีอายุแค่7ขวบสมัยพุทธกาลเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเด็กหญิงเด็กชายนะเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่ก็ฝึกได้ทั้งคฤหัสถ์หรือว่าเป็นนักบวชก็ฝึกเจริญสติสติที่ฝึกดีแล้วเจริญดีแล้วจิตมีความสงบขึ้นก็จะมีความตั้งมั่นของสมาธิมีปัญญาที่จะเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้เช่นสมัยพุทธกาลเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เทศสอนเรื่องการเจริญซึ่งมรณสติระลึกถึงความเสื่อมไปของสังขารเด็กผู้หญิงแม้7ขวบนั้นกุมารีน้อยก็ฝึกจนชำนิชำนาญได้สมาธิความตั้งมั่นของใจในกรณีเมื่อถึงเวลาที่นะเธอได้บ่มบารมีเต็มแล้วเนี่ยกุมารีน้อยนี้บ่มบารมีเต็มก็เข้าข่ายพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตอนก่อนลุงอรุณนี้พระองค์จะแผ่ขายพยานไปก่อนว่าจะมีใครบ้างที่จะได้รู้ได้เห็นในธรรมะก็เ ็ปรากฏว่ากุมารีน้อยคนนี้ซึ่งพระองค์เคยไปเทศที่หมู่บ้านของเธอเข้าข่ายพยานที่จะรู้ที่เห็นธรรมะได้ข่ายพยานก็หมายความว่าสามารถมีความสามารถที่จะรู้ธรรมนะพระองค์ได้ดูด้วยญาณของท่านนะพระองค์ก็เสด็จไปที่หมู่บ้านของกุมารีน้อยนี้มีประชาชนนั่งรอฟังธรรมะแต่พระเจ้าก็ยังไม่ทรงแสดงธรรมยังทรงนั่งนิ่งอยู่ว่ากุมารีน้อยยังไม่มานี่เมื่อเด็กกุมารีน้อยนี้มาแล้วนะมานั่งอยู่นะก็กราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นั่งนิ่งอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พูดนะด้วยคำที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำถามนะถามว่าถามกุมารีน้อยว่าเธอมาจากไหนเธอมาจากไหนตามอย่างนี้นะกุมารีน้อยนี้ก็ตอบว่าไม่ทราบนะไม่ทราบพระเจ้าค่ะถามว่ามาจากไหนกุมารีน้อยนี้ก็มาจากบ้านแต่ไม่ทราบพระเจ้าค่ะตอบอย่างนั้นประชาชนก็รู้สึกว่าไม่พอใจเป็นอันมากทีเดียวอันนี้นะพวกเราพอจะรู้ความหมายกันไหมถ้ามีคำถามนี้ถามขึ้นมาเราจะรู้ไหมใครรู้บ้างให้ใครรู้ก็ยกมือขึ้นตามศูนย์มาเลเซียสิงคโปร์เคยได้อ่านพระสูตรนี้ไหมหรือได้ฟังไหมที่ไหนถามมันดำธรรมะวันนี้มามากก็ถามมาดำธรรมะก่อน
เขาเข้าใจว่าเด็กก็ตอบคำถามลึกซึ้งกว่านั้นที่หมู่บ้านมาฟังครับก็ว่าชาติก่อนก็มาจากไหน
นี่เห็นไหมว่าเด็กกุมารีน้อยนี่แม่แต่ว่าเด็ก7ขวบแต่ว่าปัญญาของเธอนี้ก็มีปัญญามากนะแม่แต่ผู้ใหญ่ที่อยู่นั่งที่นั่นก็ยังไม่เข้าใจในความลึกซึ้งของธรรมะของคำถามของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเด็กนี้ก็มาจากบ้านนะเด็กก็ทราบอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทราบอยู่แล้วเด็กนี้มาจากบ้านแต่ถามเป็นธรรมะมาจากไหนคือเกิดมาจากไหนชาติที่แล้วเธอมาจากไหนอย่างเนี้ยกุมารีน้อยจะบอกว่าไม่ทราบว่ามาจากไหนเหมือนกันน่ะพระพุทธเจ้าก็ถามต่ออีกแล้วเธอจะไปไหนถามเด็กน้อยนี่เอกว่าจะไปไหนเธอกำลังจะไปไหนเนี่ยเด็กน้อยคนนี้เจริญในมรณานุสติอยู่นะเธอก็ตอบว่าก็ไม่ทราบพยาค่ะประชาชนก็คือขึ้นเลยโอ้เด็กตัวน้อยๆนี่มันเล่นลิ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะก็คิดดูสิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็รบบูชาเป็นที่ก็รบบูชาแต่เด็กก็ตอบด้วยสติปัญญาว่าไม่ทราบพยาค่ะทำไมถึงตอบแบบนี้มาถามที่ศูนย์มาเลเซียอินเดียทำไมเด็กกุมารีน้อยตอบแบบนี้ที่ศูนย์ไหนครับ
อินเดียตอบว่าเขาก็ไม่รู้ครับแต่เขาเพิ่งอ่านพระสูตรอีกบทหนึ่งว่าไม่มีใครมาเกิดไม่มีใครไปไหนอะไรนี้แล้วก็มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
อันนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะแต่อันนี้ก็ความหมายนี้ก็ว่าเธอมาจากไหนแล้วเธอไปไหนไอ้เด็กกุมารีน้อยนี่กำลังจะไปลงที่ทอผ้าของพ่อของเขาใช่ไหมก็เด็กคนนี้ทราบอยู่แล้วว่าจะเดินทางไปที่นั่นพระพุทธเจ้ากับพระองค์ก็ทรงทราบแต่เด็กคนนี้คือภาวนาอยู่ว่าชีวิตไม่แน่นอนสังขารเป็นทุกข์ต้องตายจิตก็สงบนิ่งอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าตายไปแล้วนี่เขาจะไปไหนนะเขายังมีความสงสัยอยู่เหมือนกันความหมายคือไม่รู้ว่ามาจากไหนยังไม่รู้ว่าจิตของเราหลังจากตายจะไปไหนเขาจะรู้สึกในต่อพระพุทธเจ้าว่าด้วยธรรมะว่าไม่ทราบพระเจ้าข้าในความหมายแบบนี้ประชาชนก็เริ่มจะเสียงดังขึ้นแล้วโมโหเด็กผู้หญิงน้อยนี่มากเลยอันนี้เป็นข้อที่สองนำผ่านไปนี่ข้อที่สามพระพุทธเจ้าก็ถามย้ำอีกว่าเด็กน้อยกุมารีน้อยนี่เธอไม่ทราบหรือเธอไม่ทราบหรือถามย้ำไปเมื่อกี้ถามว่าเธอทราบไหมเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเด็กก็ตอบว่าไม่ทราบน นี่พระองค์ถามว่าเธอไม่ทราบหรือถามย้อนกลับไปโกมารีน้อยตอบกลับไปอีกว่าทราบพยาค่ะประชาชนก็คราวนี้สติก็เริ่มจะแตกแล้วนะโมโหมากแต่ว่าอันนี้เป็นภาษาธรรมนะคำว่าเธอทราบอยู่พระญาติถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอก็ตอบว่าเธอทราบทราบว่าตายแน่นะทราบว่าตายแน่ในคำตอบที่อยู่ในใจป้าทราบตอบว่าทราบว่าตายแน่คือพิจารณาความตายเป็นประจำจนสมาธิหรือสติตั้งมั่นนั่นทราบว่าตายแน่พระเจ้าก็ถามว่าน่าเธอทราบหรือถามอีกอันนี้ธรรมะก็ตอบเลยเนาะมารีน้อยก็ตอบว่าเธอก็ไม่ทราบเหมือนกันคำว่าไม่ทราบเหมือนกันคือไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ตายเวลาไหนตายที่ไหนนะอันนี้ไม่ทราบเท่านั้นเองจิตของเธอก็นั่งเป็นสมาธิพระเจ้าก็เลยเทศว่าโลกนี้นั้นมันมืดผู้ที่รู้แจ้งมีน้อยมารีน้อยได้เข้าใจในอริยสัจ4เรียกว่าได้เห็นธรรมเป็นพระโสดาบันการที่มีสตินะที่จะรู้ได้นี้ก็เห็นไหมว่าในสมุทรการก็มีมาแล้วไม่เป็นเด็กหญิงเด็กชายก็รู้ได้และพวกเราที่พยายามปฏิบัติกันนี้ทุกวันว่าเจริญสติของเราให้มากขึ้นนะสมาธิความตั้งใจมั่นก็จะมีปัญญาที่จะรู้ได้มันก็มะม่วงใบหนึ่งจากใบเล็กๆก็โตขึ้นเป็นใบใหญ่ก็เปลี่ยนไปทีละน้อยจนเป็นมะม่วงที่สุกได้ก็เกิดจากการปฏิบัติการเดินอยู่ในหนทางแห่งการเดินจะสั้นลงและในสุดก็จะสิ้นสุดลงได้ด้วยการเดินทางของเรากุมารีน้อยนี้ได้บรรลุซึ่งพระโสดาบันแล้วก็ไปหาพ่อเขาที่โรงที่ทำผ้าพ่อนี่ก็เผลอหลับไปนะได้ยินเสียงเปิดประตูมาก็เลยปล่อยคันที่ทำงานอยู่ก็พุ่งชนที่หน้าผากของกุมารีน้อยนี่ก็สิ้นชีวิตพ่อก็เสียใจมากก็มากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เทศนาให้ฟังก็เข้าใจจึงขออุปสมบทเป็นพระในความที่รักโลกนะแต่เมื่อลูกนี้ได้บรรลุธรรมไปแล้วพ่อก็ดีใจและปฏิบัติในสุดก็เป็นพระอนาคามีคือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดคือไม่มีผู้ที่จะกลับมาเกิดนั่นเองการรู้การเรียนธรรมานี้ก็เกิดจากการฝึกฝนนะทีละน้อยมันพวกเรานี่แหละต้องเริ่มต้นก็ต้องฝึกฝนตั้งแต่ว่าความอดทนในการทำการงานซึ่งต้องอยู่กับคนจำนวนมากเราเป็นลูกน้องก็ต้องอยู่กับหัวหน้าเป็นหัวหน้าก็อยู่กับลูกน้องนะบางครั้งมีการกระทบกระทั่งในใจมีความพอใจมีความไม่พอใจต่างๆเกิดขึ้นมากมายระหว่างวันเราฝึกธรรมะก็ต้องมีสติหนูใจของเราไว้ควบคุมใจของเราเอาไว้ให้ดีโดยความอดทนเป็นพื้นฐานถ้าจิตภาวนานานๆก็มีสมาธิถึงจะสู้กับอารมณ์ได้ดีขึ้นมาก็ต้องฝึกฝนอบรมทุกๆวันเอาชนะใจตัวเราเองทุกๆวันโดยการที่เรามีขันติอดทนมีสติพิจารณามีปัญญาแล้วก็ใจของเราก็จะวางได้ทีละน้อยนะพยายามปฏิบัติอย่างนี้บ่อยๆเราก็ถึงจะได้เห็นธรรมเหมือนกุมารีน้อยนี้มีคำถามอะไรบ้างสนทนาธรรมบ้าง
โอเคครับก็ในการปฏิบัติของเราจะรู้ว่าจิตพัฒนาถึงไหนแล้วครับมัน
เราจะเริ่มรู้จากสติของเราที่ดีขึ้นนะจิตของเราที่มันไหวไปกับอารมณ์ทั้งหลายมันมีระยะที่สั้นขึ้นแล้วเรานั่งสมาธิกับสมาธิอิ่มใจมันจะค่อยๆมีมากขึ้นพัฒนาเป็นปัญญามันก็จะหมุนไปเป็นศีลสมาธิปัญญาเราจะเข้าใจเห็น ชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆจนเข้าใจชัดเจนเดี๋ยว
พระอาจารย์นะคะ
เมืองไทยจะถามบ้างเอาไปยัง
จะถามพระอาจารย์นะคะว่าพระอาจารย์ครับที่ทราบมาบอกว่าแท้จริงเราคือใจใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ว่ามีคำถามหนึ่งที่ถิ่วในใจที่บอกว่าจิตเกิดดับนะเจ้าค่ะจิตเกิดดับนี่คืออะไรเจ้าคะดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับไม่เข้าใจคำถามเนี่ยค่ะ
คือตัวเราจริงๆคือใจใช่ไหมคำถามแล้วก็จิตเกิดดับนี้คืออะไรใ
ช่ไหม
นี่คำตอบก็คือสภาวะจิตก็มีความเกิดดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับไปเรามีสติจะรู้ว่าจิตที่มีอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงก็ดีมันก็เกิดดับจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เกิดดับก็ไม่เอาจิตนี้มาเป็นตัวเราเป็นจิตนะให้เรามีปัญญารู้รอบอย่างนี้ก็ว่าจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือไม่ยึดในจิตนี้ว่าเป็นเราปล่อยวางจิตก็จะมีความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้น
คือจิตที่เกิดดับนี้ไม่ใช่เราใช่ไหมเจ้าค่ะ
ถ้าถือว่าเป็นเราเป็นตัวตนเมื่อเป็นตัวตนแล้วมันจะเป็นตัณหามันจะเป็นทุกข
์แต่ที่ว่าจิตเดิมมาพัดสอนนะเจ้าค่ะใช่จิตไม่ใช่จิตตัวนี้ใช
่
ไหม
จิตประพัดสอนก็ตามก็ให้มีความรู้ว่านี่ไม่ใช่เราทั้งนั้น
อ๋อก็คือไม่ใช่เราทั้งนั้น
ไม่ใช่เราสุดท้ายแล้วเป็นอย่างนั้น
สุดท้ายคือจักแต่ว่ารู้อย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะ
รู้แล้วก็ปล่อยด้วย
คือไม่มีตัวตนเราเขา
ถูกต้อง
น
ั่
น
แหละ
คือจักแต่ว่ารู้แล้วผู้รู้กับผู้ดูต่างกันไหมเจ้าค
่
ะ
ก็อย่างนั้นสักแต่ว่ารู้แหละสักแต่ว่าร ู้แล้วก็ปล่อย
รู้แล้วก็ปล่อย
มาหลายคนเหมือนกันนะที่วันนี้ที่บรรดาธรรมะมาเยอะเหมือนกันเนาะมาหลายคนนะรวมกันไปเนี่ย
อินเดียเวสต์มาถามว่าตอนที่เขาเครียดทำไมเขามีความคิดในด้านไม่ดีครับเกิดขึ้นมาประจำ
ก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นอ่ะจิตที่เคยอบรมมาอย่างนั้นมันก็จะคิดไปลักษณะนั้นก็ให้มีสติดึงกลับมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปคิดแต่สิ่งที่ดีแทนเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดไม่ดีก็ดับไปนะมันเป็นธรรมชาติของจิตเราก็อย่าไปกังวลเราอย่าไปโทษตัวเราเองอย่าไปว่าตัวเราเองว่าไม่ดีความคิดไม่ดีมันเป็นบาปเป็นกรรมยิ่งจะไปซ้ำเติมตัวเราเพียงแต่รู้เท่าทันความคิดนั้นแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็เปลี่ยนความคิดแต่ดีๆทำอย่างนี้ไปแล้วความคิดไม่ดีมันจะน้อยลงไปเองหลวงพ่อจาก็เคยเทศให้ฟังเหมือนกันท่านบอกว่าเราก็ซื้อผลไม้ไปนะสิ่งที่มันเป็นเปลือกมันแหลมคมเช่นทุเรียนเราก็ทิ้งไปอย่างนี้เป็นต้นเราซื้อปลาไปเราก็กินเนื้อมันก้างปลาเราก็ทิ้งไปความคิดไม่ดีอันไหนเราก็ทิ้งไปเราก็ไม่เอาอย่าไปทุกข์ด้วยให้มีสติรู้เท่าทันก็มีอันนี้ก็มีคำถามให้ไปคิดพิจารณาเนาะของพระชาท่านเทศว่าหมอกปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำนกอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้ามันมีความหมายอย่างไรก็ฝากให้พวกเราไปคิดศุกร์หน้าเดี๋ยวธรรมะจะมานะหาคำตอบด้วยกันทั้งพระด้วยนะทั้งพระด้วยไปคิดพิจารณานะยอมรับพรนะก็ที่เราได้สร้างความดีปฏิบัติบูชาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอานิสงส์ที่เราได้ถวายนี้ก็ขอให้พวกเรานั้นด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าให้มีความสุขความเจริญด้วยการทุกท่าน